Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
Κύριε Κερίδη, εσείς που παρακολουθείτε πολύ στενά τα διεθνή, μπορείτε να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, τι συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη πρόταση Τραμπ που δεν την έχουν κάνει δεχτή, δεν φοβούνται να το πούνε δημόσια, θα γίνει επέμβαση του στρατού των Αμερικανών εκεί ή όχι, γιατί εγώ και ο Νίκος λίγο δεν δυνάμεθα που λένε.
Κοιτάξτε, ο Τραμπ βρίσκεται σε αδιέξοδο και επιχειρεί να απεγκλωβιστεί και να κρατήσει τις αγορές ήσυχες. Αλλά πλέον τα κλειδιά τα κρατάνε στα χέρια τους και οι Ιρανοί. Το καθεστώς άντεξε, δεν κατέρευσε, ο κόσμος δεν βγήκε στους δρόμους, οι φρουροί της Επανάστασης παίζουν αυξημένο ρόλο, μεγαλύτερο από ό,τι πριν, και έχει σκληρύνει δηλαδή το καθεστώς και βεβαίως κρατούν τα στενά του Ορμούζ, όπου όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση στρατιωτικά το τυχόν άνοιγμά τους. Κατά συνέπεια εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία, με ένα καταστροφικό λάθος του Ντόναλντ Τραμπ που μπήκε χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό.
Και χωρίς στόχο
σε όλη αυτή την περιπέτεια. Αποδεικνύεται όλο αυτό από το γεγονός ότι έρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο, να κρατήσει τη τιμή χαμηλά. Φέρνει κόσμο, στρατιώτες από την Καλιφόρνια. Αν πήγαιναν όλα τα πράγματα καλά, δεν θα χρειαζόταν επιπρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή, πεζοναύτης, η 82η αερομεταλλευόμενη, τα μεραρχεία και όλα τα υπόλοιπα από την Οκινάουα της Ιαπωνίας, και ετοιμάζεται για την κλιμάκωση, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορέσει να απεγκλωβιστεί. Δυστυχώς πιστεύω ότι θα μπλέξει ακόμα περισσότερο.
Τώρα πάμε στα δικά μας, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Κυκλοφορεί πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες η φήμη ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται ολοένα και πιο έντονες εισηγήσεις και από ολοένα και περισσότερα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην περιμένει το 27, αλλά να πάει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό, εν ώψη μάλιστα και της φθοράς που προκαλούν στην κυβέρνηση υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αναμενόμενου ΟΠΕΚΕΠΕ 2, της δίκης των τεμπών, των υποκλοπών κλπ. Ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η δική σας εισήγηση προς το κόμμα σας και προς τον Πρωθυπουργό? Θεσμική στάση και εκλογές στο τέλος της τετραετίας ή να εκμεταλλευτεί το timing και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι κάτι τσίμπησε, κάποιες μονάδες τσίμπησε από την στάση του την περίοδο του πολέμου?
Και δικαιολογημένα, διότι αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα και αναβάθμισε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας με όλα αυτά στην Κύπρο, στην Κάρπαθο, στην Βουλγαρία, την ώρα που αρκετοί από τους συμμάχους μας ολιγορούν και σέρνονται. Και ανάγκασε την Ευρώπη να έρθει στην Κύπρο και να εκφράσει έμπρακτα κάποιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, από την Ευρώπη την αλληλεγγύη τους. Από εκεί και πέρα, ο πειρασμός πράγματι είναι μεγάλος. Με αυτή την εικόνα της αντιπολίτευσης, επειδή είχατε και έναν εκπρόσωπό της μόλις προηγουμένως, ο πειρασμός είναι μεγάλος. Αυτά που βλέπουμε στην αντιπολίτευση είναι εκφυλιστικά φαινόμενα, είναι φαινόμενα φθοράς και παρακμής του κοινοβουλευτισμού, το ΜΕΜΠΑΣΟΚ σε μια διεύρυνση παροδία. Ακούω για τον κύριο Πελεγρίνη, ακούω για την κυρία Τζάκρη, την ώρα που αποχώρησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, έρχονται οι πολιτικοί τουρίστες τώρα και μυρίζει τυχοδιοκτισμό και ιδιοτέλεια. Και από εκεί και πέρα ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε ένα σουρεάλ έργο, πραγματικά, περιμένοντας τον Κοντό, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα κατέβει, δεν θα κατέβει ο πρίγκιπας. Δεν είναι εικόνα αυτή και ο πειρασμός για μια κυβέρνηση.
Αυτό με τον Κοντό βρίσκεται ήταν επιτυχημένο, γιατί είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Μα κοιτάξτε, εγώ το ζω το δράμα.
Το λέω εγώ που είμαι το ίδιο.
Το ψυχοράγημα, εσείς δεν έχετε την πλήρη εικόνα και δεν μπορείτε να την έχετε, αλλά εγώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που είμαι όλη τη μέρα στη Βουλή, ζω το ψυχοράγημα του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών του και την αξιοθρήνητη κατάσταση. Φτάσανε σε κρίσιμα νομοσχέδια. 5 η ώρα ήταν η ονομαστική για την επιστολική. 4,5 δεν ξέραν τι θα ψηφίσουν. Μετά από 2 μήνες διαβουλεύσεων, μετά από συναντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για να διαμορφωθεί η διάταξη, μετά από 4 συνεδριάσεις παρουσιάζει στην Επιτροπή της Βουλής και δύο μέρες στην Ολομέλεια. Δεν είναι εικόνα αυτή, γι' αυτό και βλέπετε διάφορους, πώς να το πούμε, τυχοδιώκτες, τσαρλατάνους, καραγιώζηδες να παραμένουν στον αφρό της πολιτικής και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο Βελόπουλο και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ο Μητσοτάκης έχει μια θεσμική αιμονή και την προηγούμενη τετραετία του εισηγούνταν τα αντίστοιχα και την εξάντλησε και αυτήν νομίζω δεν περνάει τρίμηνο που να μην του το εισηγούνται και παραμένει σταθερός και νομίζω έτσι θα πάει.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει δει ο Πρωθυπουργός, ίσως ξέρει καλύτερα και τώρα ίσως ό,τι τον αφορά, αλλά η ιστορία με τα Τέμπη που μεν πολιτικά έχει λίγο, να το πω, δεν λέω ότι λέξη εξοφληθεί, έχει εισπράξει η κυβέρνηση το κόστος, αλλά είναι υπό Νίκο στο ΠΚΠ, είναι υποκλοπές, είναι το μεταναστευτικό που οι ίδιες θα είναι ροές ή λόγω της αναταρχής το καλοκαίρι ίσως είναι περισσότερες, οι επιπτώσεις από την οικονομία, από τον πόλεμο τώρα να σταματήσει μέχρι το Σεπτέμβρη, οι επιπτώσεις θα είναι παρούσες στο ράφι, στην καθημερινότητα του πολίτη. Τι άλλο έργο έχει δει ο Μητσοτάκης ότι θα είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα σε 8 μήνες, είναι κανείς να απορρεί πάντως.
Κοιτάξτε, στο μεταναστευτικό έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, που είναι η συνεργασία με την Τουρκία που έχει μειώσει τις ροές δραματικά, θα σας έλεγα, γιατί η Τουρκία ήταν το 95% του προβλήματος. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με την Κρήτη και την ροή από τη Λιβύη, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπιστεί και ο διάδοχός μου, ο κύριος Πλεύρης, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Και βεβαίως τον κύριο Κικίλια στο λιμενικό. Από εκεί και πέρα τώρα, η δίκη είναι πολύ καλό που ξεκίνησε και πηγαίνει στον φυσικό δικαστή πλέον να σταματήσει η φλιαρία των πολιτικών και των πολιτικολογούντων και η σπέκουλα διαφόρων, οι οποίοι δεν θέλανε τη δίκη, θέλανε την εκκρεμότητα, θέλανε όλη αυτή την υπερφόρτιση της κοινής γνώμης. Τώρα τα πράγματα να μπουν στη σωστή τους διάσταση και η δικαιοσύνη να κρίνει. Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πήρε το μήνυμα από αυτή την εικόνα προχθές και θα υπάρξουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις για να διαφυλεχθεί το κύρος της διαδικασίας και να μην αφήσουμε χώρο, επαναλαμβάνω, στους τυχοδιώκτες τύπου Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά του πατρός που βρέθηκαν εκεί στην αίθουσα για να μπαχαλοποιήσουν την κατάσταση και όλα να λειτουργήσουν θεσμικά και όπως πρέπει. Τώρα για τον ΟΠΚΠ περιμένουμε αυτό το περίφημο πόρισμα, το λέγαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τον περασμένο Οκτώβριο, να δούμε τι λέει και τι γράφει. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το απόστημα εκαθαρίστηκε και ότι σήμερα έχουμε για πρώτη φορά έναν αξιόπιστο μηχανισμό πληρωμής των ευρωπαϊκών κοινοτικών επιδοτήσεων με την υπογραφή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ, το οποίο είναι μια κληρονομιά, αν θέλετε, μετά από όλη αυτή την παθογένεια που ζήσαμε για το μέλλον.
Γίνεται μια επεξεργασία, Νίκο, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση εδώ, στο θέμα του ΠΚΠΕ. Πράγματι, τώρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Όμως, το αναβρεθούν 6, 5, 6, 7, 8 βουλευτές με πρόταση του εισαγγελέα, του Ευρωπαίου εισαγγελέα, να πάνε στη Βουλή με το ρώτημα της Άρσης Ασυλίας.
Δεν παρακολουθεί
ζητηματάκι μικρό.
Αυτές οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.
Αν έχει εκτιμήσει ότι είναι παρεμβάσεις τέτοιες που είναι κόντρα στον νόμο και στην νομιμότητα που πρέπει να διέπει τη λειτουργία ενός βουλευτή, καλώς θα το κάνει. Τώρα θα το δούμε βέβαια και στην πράξη.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω λίγο, αν θέλετε, και εκ του ασφαλούς ως βουλευτής κέντρου που δεν έχουμε εμπλοκές με τον ΟΠΚΠΕ και ευτυχώς στο Χαλάνδρι ή στον Χολαργό ή στην Νέα Ιωνία. Αλλά να πούμε ότι αρκετοί βουλευτές επαρχίας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους να διευκολύνουν ψηφοφόρους. Είναι άλλο αυτό και άλλο η παρανομία, έτσι. Αν υπάρχει παρανομία, προφανώς υπάρχει ζήτημα άρσης ασυλίας και ο φυσικός δικαστής και πάλι να κάνει το έργο του.
Ναι, εκεί μήπως βρεθεί η κυβέρνηση με πρόβλημα όμως, να στηρίζεται σε βουλευτές δηλαδή οι οποίοι θα είναι υπόδικοι.
Ναι, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Ακόμα είναι, ξέρετε, δεν έχω στα χέρια μου τα στοιχεία και νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
Ναι, εδώ το λέω με την έννοια ότι είναι ένα ακόμη επιχείρημα που χρησιμοποιούν όσοι εισηγούνται πρόωρες εκλογές.
Ναι, υπόδικοι υπάρχουν και σήμερα, έτσι. Έχει έρθει η ασυλία, υπό αυτή την έννοια, τυπικά έχει έρθει η ασυλία για μια σειρά από υποθέσεις, συκοφαντικής δυσφήμισης, ξέρω εγώ το ένα το άλλο, επειδή είμαι στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής που εισηγείται της άρσης ασυλίας, έτσι δεν είναι, και υπάρχουν πολλοί βουλευτές και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και καταδικασμένος, δεν σημαίνει ότι πέφτει και η κυβέρνηση.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι όλοι αυτοί οι αχλοί της σκανδαλολογίας αλλά και των σκανδάλων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές.
Ή
όχι και γιατί.
Ναι, μέχρι στιγμής όχι. Υπάρχει μία τάση προς την σκανδαλολογία, θα σας πω. Ιδίως όταν η αντιπολίτευση δεν έχει θέσεις, δεν έχει άποψη, δεν έχει επιχειρήματα, καταφεύγει σε αυτά. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει όλα να διευθυνθούν.
Ο ΠΚΠ δεν είναι σκανδαλολογία. Ναι. Για τον ΠΚΠ έχουν υπάρξει και στοιχεία.
Ναι, βέβαια τα στοιχεία και οι καταδίκες ήταν και πριν ξεσπάσει το πολιτικό μέρος του ζητήματος, διότι είχαν προηγηθεί πρωτόδικες διαδικασίες, έτσι δεν είναι, είχαν καταδικαστεί κάποιοι ιδιώτες εννοώ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όλα στο φως, όλα να διερευνηθούν προφανώς, όμως το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε αυτήν τη διεθνή θύελα φαντάζει ως όαση σταθερότητας και ευθύνης. Διότι αυτό που συναντούμε στην αντιπολίτευση είναι, επιτρέψτε μου να το πω, 30 χρόνια που παρακολουθώ την ελληνική πολιτική σκηνή, πρωτόγνωρο. Αυτή η έλλειψη δηλαδή στοιχειώδους αξιοπιστίας, την οποία έρχεται μετά το φαινόμενο Πελεγρίνη να την αποτελειώσει.
Ναι, τώρα θέλω για μερικούς ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα λέγοντας γιατί δεν αντέδρασα, με εγκαλούν γιατί δεν αντέδρασα όταν είπατε περιμένοντας τον Κοντό. Δεν είναι περιμένοντας τον Κοντό, είναι περιμένοντας τον Κοντό.
Ναι, ναι, λοιπόν, με τι, εντάξει, ναι, ναι. Ξέρουν όλοι από Μπέκετ.
Ναι, ναι.
Έχουμε δει
Δεν ξέρουν όλοι, γιατί ναι. Αν ξέραν όλοι δεν θα μου στέλναν τα μηνύματα που μου έστειλαν.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Πάμε...
Αλλά εδώ είναι και το Γκο και το Κάπα.
Να μην είναι το Κάπα, γιατί είναι ρατσιστικό και δεν ταιριάζει απέναντι σε έναν πρώην πρωθυπουργό να τοποθετείται κανείς με αυτόν τον τρόπο.
Όχι, κοιτάξτε, εγώ σέβομαι τον Αλέξη, μην με μπερδεύετε. Αυτό που ζούμε όμως με ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει τι είναι, που είναι, με ποιον είναι, είναι ένα ζήτημα για τον κοινοβουλευτισμό. Την ώρα που ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν το έστειλε στο 3%, του έδωσε ένα 18,5% στις εκλογές του 23, ασχέτως πώς το διαχειρίστηκαν οι επίγονοι και σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τον κοινοβουλευτισμό. Γιατί εγώ θέλω τις σοβαρές δυνάμεις της ευθύνης, περιλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, να είναι ισχυρές.
Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν περιλαμβάνει εσάς όμως. Διότι εδώ βλέπω ότι γίνεται διαγωνισμός των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα εξασφαλίσει με το πιο αναμφισβήτητο, να το πω έτσι, τρόπο ότι δεν θα συνεργαστούν μαζί σας την επόμενη μέρα.
Εγώ θέλω πραγματικά να το τερματίσουν. Να το βάλουν πώς ήταν ο Μωυσής, τις πέτρινες τις πλάκες, τις 10 εντολές, αν μπορούν. Διότι έτσι απελευθερώνουν όλο το χώρο του κέντρου. Και σας το λέω εγώ που με ψηφίζουν και οι κεντρώοι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ενδεχομένως και από ιδίων όφελος, πέραν το ευρύτερο κομματικό της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία να ξαναεπιστρέφει σιγά σιγά στα ποσοστά του 23. Διότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να αυτοχειριαστεί, να αυτοακροτηριαστεί, να συνομιλήσει με τον Φάμελο, με τον Τζίπρα, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Χαρίτσι και δεν ξέρω ποιον άλλον στα αριστερά του, και όχι με αυτόν με τον οποίο συνεργάστηκε 12-15, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.